Sa kohë i duhet një gjuetari të bëhet pre dhe një preje të bëhet gjuetar? A ke menduar ndonjëherë se si koha ndryshon rrjedhën e saj? Një zog kur është gjallë zgjedh dhe ha insekte të vogla dhe këto insekte të vogla që zvariten nuk mund t'i bëjnë asgjë. Pastaj një ditë gjithçka ndryshon dhe ai zog vdes. Tani trupi i atij zogu bëhet ushqim për insekte. Sepse tani ai zog nuk mund t'u bëjë më asgjë atyre insekteve. Mbani mend se cili ka ditën e vet, të gjithëve u vjen radha, prandaj kur je në një pozitë ku mendon se askush nuk mund të të bëjë asgjë, pikërisht ai është momenti për t'u përulur, për të pasur vetë përgjegjësi, për të bërë mirë dhe për të qenë mirë me të tjerët. Prandaj gjithmonë mbani mend, koha ndryshon shumë shpejt.